қалатының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдеріне рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылыстары бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңес отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Должынков мәлімдеді. Аудан аумағында 3400 құжатсыз салынған құрылыс анықталды. Ол үйлердің 66-сы сақ қорғандары территорияларында, 870-сі су қорғау аумағында салынған екен. Украинаның оңтүстік қаласында газ жарылысы болды. Оның кесірінен кем дегенде 26 адам қаза болған екен. Украинаның Қара теңіз жағалауындағы Евпатория қаласында 5 қабатты үйде газ құбырының газдың шығуы себепті алапат жарылыс болған еді. Құтқарушы топ үйінде астында қалғандарды іздестіруде. Бұл үйдегі 35 пәтер қираған екен. Израиль Газа аймағымен арадағы қақпасын ашты. Желтоқсанның 26-сында ашылған жолдар арқылы аса қажетті гуманитарлық заттар жеткізілмекші. Азық-түлік тиелген 90-дай жүк машинасы шекарадан өтетін болады. Осыдан бір күн бұрын Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт Хамасқа соңғы ескерту жасаған болатын. Олмерт Әл-Арабия теледидар арқылы сөйлеген сөзінде, егер Хамас пен исламшыл джихад топтары Израильдің солтүстігіне зымыран атуын тоқтатпаса, Израиль өзінің күштерін іске қосады деп ең соңғы ескерту жасаған еді. Хабарларға қарағанда, Олмерттің қауіпсіздік кабинеті бұл жоспарды мақұлдаған екен. Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары коалициясы 11 талибандықты өлтірді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі сол шара кезінде қаза болған талибандықтар ішінде НАТО солдаттарына қарсы бағытталған бомба жасаушы жүйенің басшысы да бар көрінеді. Америка Құрама Штаттары коалициясының бастауындағы ол шабуыл Қандағар аймағында бейсенбі күні болғанды. Сол жерден бірнеше миналар мен гранаталар, бомба жасаушы заттар табылған. Газпром мен Түркменстан келісімге қол жеткізді. Бұдан бұрын жоспарланған мұнай құбыры құрылысының техникалық бүгешігелері тараптар өкілдері арасында келісілді. Қазақстан, Ресей, Түркменстан елдері 2007 жылы Каспий газ құбырын салу жөнінде келісім шартқа қол қойған болатын. Газпромның айтуынша, бұл құбыр арқылы жылына 30 миллиард текше метр газ тасымалдауға болады. Пәкістан әскерін Үндістанмен арасына шоғырландыруда. Бұл ресми Исламабад пен ресми Нью-Дели қарым-қатынастарының шиырығының салдарынан болып отыр. Тараптар байланысы Мумбай оқиғасынан кейін әлсірей түсті. Себебі Үндістан бұл оқиға үшін Пәкістан қаруларын айыптауда. Исламабадтың айтуынша, мұндай айыптауға Үндістанның дәлелі жоқ.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қытай кемелері Африка жағалауын бетке алды. Қытайдың қарақшыларға қарсы күрес кеме жасағы бүгін жолға шықты. Бұл Қытай теңіз суларынан шетке шыққан ресми Бейжіңнің алғашқы кемелері. Оның құрамында екі мина тасығыш және жабдықтаушы кеме бар. Оның міндеті Аден шығанағындағы қарақшылардан сауда кемелерін қорғау. Қытайлық бұл жасақ сол шығанақта тұрған халықаралық бақылау соғыс кемелері қатарына барып қосылатын болады. Халық Беназир Бхуттоны еске алуда. Бірнеше ондаған мың пәкістандықтар бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бхуттоның Гари Худа Бахш қаласындағы қабірі басына 1996-ның 26-сында жиналды. Ресмилердің айтуынша, бұл жиынға шамамен 35 мыңдай адам қатысқан. Қастандықпен өлтірілген Бхуттоны ресми түрде еске алу сенбі күні болмақшы. Ол 2007 жылдың 27 желтоқсанында сайлауалды жиылыс барысында болған жанкештілік шабуыл кезінде оққа шыққан еді. Бір баррель мұнай бағасы Азияда жұма күні 36 доллардан жоғарылай бастады. Осыдан бір күн бұрын мұнай бағасы әлем бойынша қатты құлдыраған болатын. Сарапшылардың бағалауынша экономикалық дағдарыс 4-ші 90-да тереңдей түсті. Тараздық құрылысшылар аштық жариялады. Тараз Қуаныш құрылыс жұмысшылары 26 желтоқсанда басталған аштық шаралары барысында соңғы 2 айдағы жалақыларының берілуін талап етуде. Олар Ақмола облысының Бурабайындағы құрылыс алаңында қараусыз қалғандарын айтуда. Компания басшылары журналистерге ешқандай мәлімет бере қойған жоқ. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Қазақстанның шетелдіктер үшін уақытша жабық аумақтарының тізбегі бекітілді. Қаулы бойынша 2015 жылға дейін шетелдіктер үшін уақытша жабық аумақтар Алматы облысының Гвардейский қалалық поселкесі және Қызылорда облысының Байқоңыр қаласы, сондай-ақ Қазалы және Қармақшы аудандары. Ресей зымырандарын шетке сата бастады. Кремль 250 миллион долларлық келісімшартқа сәйкес бірнеше елдерге жерден әуеге бағытталған зымырандарын сата бастаған болатын. Қару алатындардың қатарында Ливия, Сирия, Венесуэла елдері бар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.